Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 60 minuta Ars Sonore. Za nama je jedna izuzetno uzbudljiva muzička nedelja. Ako bismo o našoj svakodnevici zaključivali isključivo po broju i zanimljivosti održanih koncerata, mogli bismo da pomislimo da je košmar korone iza nas i da se sve vratilo u uobičajene tokove. Mada je takva pomisao samo još jedna od plemenitih zabluda koje nam pruža beg u umetnost, bogatstvo doživljaja koji su nam ovi događaji pružili sasvim je realno. Mimo koncerata kojima ćemo danas posvetiti pažnju, podsjetit ćemo da je prošle nedelje Simfonijski orkestar naše kuće otvorio svoju sezonu sa dva koncerta, da je u Novom Sadu i Čortanovcima u četvrtak i petak održano drugo izdanje festivala Operarija. U ponedeljak je u ustanovi kulture Gvarnerius priređeno muzičko-poetsko veče Sudbina umetnika, a sinoć su na velikoj sceni Narodnog pozorišta koncert održali hor i solisti Beogradske opere pod upravom Đorđa Stankovića. U Ars Sonori ćemo se danas fokusirati na dva festivala koja su mogli da prate i Beograđani i Novosađani, 15. izdanje Festivala rane muzike i 17. Beogradski festival igre. Biće reči i o obnovljenom izvođenju stand-up komične opere Absurdium Jovanke Trbojević, kao i izložbi narodnih svirala u Etnografskom muzeju. Naravno, i ovog puta ćemo obeležiti 250. godišnjicu Beethovenovog rođenja, no zbog obilja događaja biramo jedan neveliki i malo poznat segment njegovog kamernog opusa, dela za mandolinu i klavir. Na početku emisije slušamo utiske koje kolega Srđan Teparić u petak i nedelju poneo sa koncerata Festivala rane muzike.
Peti koncert na 15. festivalu rane muzike u Beogradu nosio je naslov Putovanje u Italiju. Ovo veče pripalo je profesorima Beogradske barokne akademije koja deluje u sklopu festivala. Zvezda večeri bio je međunarodno priznati umetnik bariton Christian Hiltz. U pitanju je pevač koji često nastupa na scenama širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Umetnički je direktor i profesor na Austrijskoj baroknoj akademiji u Gmudenu. Hiltz je pevač izuzetnih sposobnosti zasnovanih pre svega na izuzetnoj boji, pogodnoj za slikanje dramskih situacija, ali i za dočaravanje lirske ili pastoralne atmosfere, što su i inače neke od glavnih sfera izraza italijanskog bel canto stila 17. i prve polovine 18. veka. Zavisno od situacije, Hiltz je menjao intenzitet glasa, što ukazuje na odlično izgrađenu pevačku tehniku, a sve ovo dodatno je podstaknuto prirodno lepom bojom glasa. U dve kratke kantate Alessandra Scarlatija slike užasa i Georga Friedricha Händla Tamni oblak prekriva nebo, ovaj pevač je prikazao mnoštvo nijansi prilikom gradnje dramskog izraza, pre svega poigravajući se intenzitetima. Recitativi u obe kantate ukazuju na snažne afekte. U slučaju Stradela u pitanju je sumnja u voljenu, u slučaju Händla dolazi do opisivanja oluje i vremenskih nepogoda. Način izgovaranja pojedinih reči karikiranje satiričnih rečenica poetskog teksta i pevanje izmenjenim glasom, sve to je ukazivalo na ekspresivno podlačenje teksta, stilski izvedeno na relevantan način. Olujne arije i njihove dugačke melizme Hilc je tumačio tako da je delovalo kao da je sve to ostvareno iz jednog daha, što opet govori o dobroj pevačkoj tehnici. Na koncertu su izvedene i arije Johana Filipa Krigera, nemačkog kompozitora koji komponovao u italijanskom stilu, i dve arije Alessandra Stradele. Ovde bismo se osvrnuli na arije u kojima preovladavaju lirika i pastoralni ugođaj. Vrlo je neobična kombinacija urođene mekoće glasa i snažnog volumena, jer uglavnom jedno sa drugim ne ide. Što se orkestra tiče, i u napisima sa ranih festivala već smo isticali da kontinuo deonica u kojoj učestvuju Predrag Osta Čembalo ili Orgulje, Darko Karajić Arkilauta i Srđan Stanić Barokno violončelo funkcioniše besprekorno. Na koncertu je značajnu ulogu imala Kristi Park, violinistkinja iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je izvela finale sonate Đavolji triler Giuseppa Tartinija. Iako tehnički dobro vlada instrumentom, u njenom sviranju bilo je dosta pogrešno odsviranih nota i nedovoljno artikulisanog tona. Isto bi moglo da se kaže i za izvođenje trio sonate Giovannija Bononcinija, a orkestru se u tom slučaju pridružila i violinistkinja Dušica Blaženović. Najzad, trebalo bi da pomenemo i da je stavljanje na program muzike ove dvojice kompozitora i tekako imalo smisla. Ove godine, pored 250-godišnjice od rođenja Antonija Caldare, čiji smo oratorijum mogli da čujemo na jednom od prethodnih koncerata, obeležavamo isti broj godina od smrti Tartinija, dok je jubilej u vezi sa Bononcinijem vezan za 350-godišnjicu od njegovog rođenja. Sinoć, na drugom koncertu, mogli smo da slušamo muziku pisanu za dva i više instrumenata, kompozitora koji su glavnom komponovali u 17. veku. Manje više isti sastav kao i na prethodnom koncertu oprobao se u različitim instrumentalnim kombinacijama. Kao solista, Srđan Stanić je ostvario veoma dobru interpretaciju nekoliko odlomaka iz zbirke Muzički humori kapetana Humesa za violu da gamba, manje poznatog škotskog kompozitora Tobiasa Humea, za koga se vezuje i kuriozitet da je bio vojnik. Interpretaciju ove svite krasilo je jasno razdvajanje basa i melodijskog glasa, što je naravno osnovni preduslov bilo kog izvođenja neke jednoglasne kompozicije. Jasno podlačenje basove linije igrački štimung, naglašen delimičnim razdvajanjem pojedinačnih tonova odsviranih suvo i uz specifičan pokret gudala, bili su pokazatelji dobrog poznavanja interpretativne tehnike na koju smo već navikli u savremenim izvođenjima muzike ovog perioda. Stanić je uz pratnju orgulja nastupio i u dva komada Christophera Simpsona. Drugi solista koga smo mogli da čujemo jeste italijanski kornetista David Bruti. On se pojavljivao u različitim instrumentalnim sastavima, a najupečatljiviji je bio u kompoziciji La Bergamasca, Marka Učelinija za violinu, kornet i baso continuo. Nešto značajniju ulogu imao je u sonati za kornet, violinu, violu i baso continuo Giuseppa Scaranija, a za ovog umetnika moglo bi da se kaže da dobro vlada ovim instrumentom. Karakterističan tembr korneta sasvim je dobro uobličen, međutim, tu i tamo dešavao se i poneki falš koji se ne tiče netemperovanosti instrumenta, već pogrešnog sviranja. Ovo je naročito smetalo izvođenju jedne od sonata Daria Castella, možda baš zbog činjenice što su melodijske linije u ovoj kompoziciji izrazito retoričkog karaktera. Violistkinja Ana Torbica izvela je baletsku svitu Michel Richarda de la Londa i jednu od orguljskih kancona Girolama Frescobaldija u verziji za violu i orgulje, sa naročito uspelim brzim igračkim stavovima, dok je laganim nedostajalo naglašenijeg melodijskog poleta. Violiniskinja Kristi Park je bila mnogo bolja na ovom nego na prethodnom koncertu, pa smo tako mogli da čujemo energične izvedbe sonate Alessandra Stradele i Giovanni Antonija Pandolfija Mealija. I najzad, dobar nastup imao je i Darko Karajić na Kitaroneu u jednoj od tokata Giovannija Girolama Kapsbergera, inače standardnoj kompoziciji iz njegovog repertoara. Raznovrstan program na kome smo čak mogli da čujemo i instrumentalnu obradu jednog palestrininog madrigala predstavljao je dobar presek glavnih tendencija instrumentalne muzike poznog 16. i celokupnog 17. veka. U vreme otežane organizacije koncerata, održavanje muzičkog festivala tek predstavlja podvig. Iako je do kraja preostao još jedan koncert, slobodno možemo da kažemo da je 15. festival za ranu muziku imao svoje zvezde. Jedna od njih je Christian Hiltz, koga ćemo konačno moći da čujemo na kraju ovog priloga.
Petnesto izdanje festivala rane muzike, o čije nas je dve večeri izvestio Srđan Teperić, bit će zaokruženo koncertom Monteverdi i njegovi savremenici, koji se u Beogradu održava sutra, a u Novom Sadu dan kasnije. U Arsonori mi se sada selimo na finale septembarskih zbivanja u okviru Beogradskog festivala igre, čiji je program prošle nedelje pretrpeo značajne izmene. Čitavu ovu manifestaciju pratila je Milica Cerović.
Sedamnaesti Beogradski festival igre, kao i mnogobrojni umetnički programi ove godine, doživio je svoje vremensko i programsko izmeštanje zbog pandemije koronavirusa. Pripremljeni program silom prilike je rasparčan na septembarski i novembarski ciklus ove, kao i na martovski i aprilski deo 2021. godine. Podsećamo da je umesto u svom prolećnom terminu Beogradski festival počeo 11. septembra nastupom kompanije La Veronal iz Barcelone sa fantastičnim komadom Pasionarija. Ujedno, ovo je bilo prvo gostovanje inostranih umetnika u Srbiji od otvaranja pozorišta nakon vanrednog stanja. Usledio je zatim energičan nastup kompanije RVA Kubija iz Kana sa predstavom Varvarske noći, a potom i gostovanje humorističkog komada Un Pollo Rojo istoimene trupe iz Buenos Airesa. Program je nastavljen nastupom baleta Hrvatskog narodnog kazališta iz Rijeke sa komadom Čipka u koreografiji Maše Kolar, a kraj septembarskog dela festivala obeležio je komad 1 u koreografiji Sanje Ninković i izvođenu solista Beogradskog baleta. Dokaz da je publika željna teatra i novih plesnih i pozorišnih produkcija pružila je maksimalna posećenost predstava u još uvek strogim uslovima pandemije. Tako je bilo i u nedelji za nama na festivalu koji su obeležile dve autorke sa naših prostora, koreografkinje Maša Kolar i Sanja Ninković. Interesantno je da su obe predstave ovih dama predstavile malu ekskluzivu ovog festivala. Balet HNK iz Rijeke prvi put je gostovao u Beogradu, a komad Čipka je imao svoju svetsku premijeru na Beogradskom festivalu igre. Sa druge strane, komad 1 Sanje Ninković retka je domaća produkcija iz naše zemlje, čiji rad smo imali prilike da vidimo na ovom festivalu. Ekskluzivno je i to da je autorki Sanje Ninković posle predstave uručeno posebno novoustaljeno priznanje nagrada Veruj u sebe, koju dodeljuje Erste banka i Festival igre. Predstava 1, koja je nastala 2019. godine u produkciji Ubusa kao deo nagrade Ohrabrenje Festivala koreografskih minijatura, je priča o distopijskom društvu u kojem je ljudima zabranjeno da budu samci. Komad govori o podeli na one koje imaju i one koje nemaju emotivne partnere i razmatra nepisana pravila i pritiske koji i jedni i drugi trpe kao deo nametnutog oblika ponašanja. Ovaj komad se nalazi na redovnom repertuaru baleta Narodnog pozorišta, što predstavlja idealnu priliku da ga pogledate ukoliko ste ga ove nedelje propustili. Takvu šansu, nažalost, nemate za komad Čipka u izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta. Po rečima autorke Maše Kolar, Čipka je krađa ideja iz nematerijalne kulturne baštine koja je tražila stvaranje drugog plesnog jezika. Koreografija za koju je originalnu muziku komponovala Tena Novak-Vincek ima tri dela. Prvi pokazuje kako se gradi Čipka iz centra prema periferiji, u prostoru je obeležena okrugla šema. Drugi je inspirisan bodom reticela, stilom veza ovog materijala, a treći govori kako nastaje sama Čipka, što i ima najviše veze sa plesom. Koreografski rukopis ove predstave zaista i predstavlja neku vrstu sitnog veza, prelepih plesnih linija i novoistraženih pokreta koji, slažući se jedan za drugim, čine divan vrtlog kretanja. Izuzetno maštoviti prostorni i formacijski koreografisani delovi doprineli su kompleksnosti ovog komada. Autentičnost veza Čipke zaista je slikovita inspiracija vokabulara Maše Kolar i prostornog kretanja po kojem vodi svoje igrače. A oni su zaista izuzetno sposobni i posvećeni i istrajni u svom neprestanom kretanju i čestim ponavljanjima fluidnih struktura pokreta. Sve ovo čini dinamiku vrlo kružnom i repetativnom nalik čuvenom boleru Ravela i Morisa Bežara. Jedini problem je što sam kraj nije stigao do ekstaze. Ta tri ciklična kruga kretanja i koreografisanja trebalo je da imaju svoj zajednički vrhunac, a on je izostao. Međutim, iako nismo doživjeli tu tačku na i, ne možemo da ne primetimo da je ova predstava zaista vanserijski maštovita i vizuelno izuzetno bogata. Vredna pažnja i mesta na programu Beogradskog festivala igre. Do nekog sledećeg susreta nadamo se da ćemo imati još prilike da vidimo ovaj komad. Program 17. Beogradskog festivala igre nastavio se u novembru nastupom Dresden Frankfurt kompanije igre, trupe Fit Folk iz Antwerpena, kompanije Imbal Pinto iz Izraela, kompanije Silvije Gribaldi iz Venecije i kompanije 111 iz Tuluza. Evropske turneje trupa iz SAD-a, Brazila i Kanade, kao i njihovi nastupi u okviru Beogradskog festivala igre, moraće da sačekaju narednu godinu, tako da će treći deo 17. festivalskog izdanja biti izveden u februaru, aprilu i maju 2021. godine. A do novembarskog izdanja festivala imat ćemo prilike da uživamo i u domaćim premijerama Instituta za umjetničku igru, Bitev Dance kompanije, Pozorište na Terazijama i novim ostvarenjima nagrađenih sa prošlogodišnjeg festivala koreografskih minijatura.
Bila ovo Milica Cerović i njen izveštaj o septembarskom segmentu Beogradskog festivala igre. U nastavku Ars Sonore ostaćemo pri scenskim umetnostima, no pre nego što se fokusiramo na jedan njihov prošlonedeljni pojavni oblik, pomenućemo da je u petak jedan od najvećih međunarodnih festivala radijskog, televizijskog, a sada i web stvaralaštva Pri Italija objavio dobitnike ovogodišnjih priznanja. U kategoriji muzika nagradu je sasvim zasluženo dobilo radiofonsko ostvarenje Kada je vreme bilo divljina nemačkog veterana Wernera Cea. Ova mešavina poezije, terenskih snimaka i originalne muzike iskombinovanih u različite zvučne teksture pravo je remek delo radiofonske umetnosti koje svojom dinamičnošću, emotivnom toplinom i izuzetno veštom naracijom uspeva da dopre do veoma širokog kruga slušalaca. Ne bi trebalo da zavara da je ceo ostvarenje ovu uglednu nagradu dobilo zbog teme koju obrađuje, klimatskih promjena, kao što ni crnohumorni dokumentarni rad Stvaranje opere holandske autorke Stef Visegger, specijalno priznanje žirija, ne duguje pandemiji koronavirusa koja se kobno uplela u pripreme opere Ritrato Vilema Jeca. Stand-up komična opera Absurdium Jovanke Trbojević s velikim uspjehom je pre 5 godina izvođena u Finskoj. Nažalost, prerano je nadživela svoju autorku. U Beogradu ju je decembra prošle godine premijerno postavio ansambl Moto, a u subotu ponovo izveo u galeriji Pedagoškog muzeja. Ovaj događaj za Ars Sonoru pratio je Radoš Mitrović.
Opera Absurdium Jovanke Trbojević nosi pod naslov 6 epizoda iz života umetnika, stand-up komična opera za mali budžet. Već po samom neobičnom nazivu naslućuje se i karakter dela, zasnovanog upravo na apsurdu kao osnovnom pokretaču kvaziradnje. U do sada nedovoljno iskorišćenom prostoru galerije Pedagoškog muzeja, kompoziciju je izveo ansambl Moto, to jest muzičko-opersko-teatarska organizacija koju čine sopran Marija Mitić-Vasić, violinistkinja Bojana Pantović, violončelistkinja Julijana Marković, harfistkinja Gordana Ćurguz i klarinetista Dušan Mamula. Opera je premijerno izvedena u Finskoj, gde je i sama autorka živela, i u tom smislu sam libreto sadrži određene reference lokalnog karaktera. Međutim, reč je o izrazito komunikativnom delu koje ne sadrži linearan niti do kraja jasan dramski tok. Naime, ovo delo se ne uklapa u klasičan žanr opere i zasnovano je na mozaičnoj tekstualnoj strukturi sastavljenoj od 5 nepovezanih epizoda. Libreto sadrži neobavezni, nekoherentni, s namerom banalan monolog umišljene vokalne solistkinje, koja jednostavnim jezikom daje frivolne pouke posvećene prijateljima, a koje, kao svoj moto, imaju novac kao paradigmu uspeha i sreće. Zapravo na izvestan, dosta zatomljen način, dadaističkom metodologijom delo problematizuje pitanje vrednosti, novca, života, mašte. Upravo stoga se kao značajna sintagma izdvaja ona da je stvarnost precenjena. Ona povezuje prvu sa drugom epizodom usmerenu ka narativu o pokušaju autorke da postavi operu upravo ovog imena u finskom gradu Kokoli, nabacujući misli koje su vezane za svakodnevni život i ljubavne tračeve kroz formu trivialne introspekcije. Tekst ukazuje na to da je izvođenje dela otkazano zbog bolesti pevačice. Kompozitorka se stoga razočarana vraća kući, u povratku posmatrujući predele, zaokružujući svoju pripovest zbunjenim pitanjem, kako glasi čuvena maksima, mislim dakle postojim i koju je smislio, Dekart, Sartre ili možda Frank Sinatra. Neuravnotežen i dezorganizovan narativ praćen je muzikom koji u potpunosti odgovara ovakvom karakteru teksta. Dakle, muzika se sastoji iz kraćih motivskih formula linearnog razvoja koje ne uspevaju da uhvate razvojni zamajac, ostajući rascepkane i fragmentarne. Slušni utisak vokalne deonice je veoma sličan špregezangu usled velikog raspona izraza od lapidarnih fraza do kvazi belkantističkih vrhunaca koji se približavaju vrisku. Sam tekst je pisan na engleskom jeziku i u određenim segmentima kompozitorka bira zvučne reči koje imaju funkciju bojenja glasovnog parta. Instrumenti donose kraće fraze ulazeći u izvesnu ritmičku interakciju u pojedinim osecima. Inače, solistkinju u prvoj epizodi prate samo violina i klarinet, da bi se ostali instrumenti kasnije uključili tvoreći jedan neobičan, ali pun sonoritet. Oh, my God. Izvođači su osmislili veoma inovativnu postavku, pri čemu je Marija Mitić-Vasić između epizoda komunicirala sa publikom insistirajući na tome da je ona operska diva. Zapravo reč je o potiranju granice između imaginacije i realnosti, između onoga što izgovara lik u delu i onoga što izgovara realna osoba. Izveštačenim, prepotentnim nastupom koji su svojim komentarima podržavali i ostali izvođači, vokalna solistkinja je zapravo prisutnima pripovedala svoju životnu priču, često se prenaglašeno udubljujući u frivolnosti. Autorka kao da satirično pokušava da ukaže na apsurd života u kome realnost surovo i odlučujuće utiče na odluke i život umetnika, rastrzanog između ideala i banalnosti svakodnevnog života. U tom smislu, iako je autorka želela da na izvestan način zameni sjaj velike i raskošne opere koja koketira različitim statusnim simbolima, jednom monooperom za mali budžet, kako glasi podnaslov dela, ovaj svevrsni subverzivni projekat na kraju propada zbog banalnosti, bolesti pevačice. Tu atmosferu kompozicije su izvrsno preneli muzičari koji su izuzetno precizno, ritmički, besprekorno i dramatski konzistentno izveli delo. Izdvojio se na momente virtuozan i siguran nastup klarinetiste Dušana Mamule, koji je uspostavljao interakciju kako sa solistkinjom, tako i sa ostatkom ansambla, što se može reći, i za violončeliskinju Julijanu Marković. Zapravo, celokupan sastav je zvučao veoma dobro, posvećeno i angažovano, čak i verbalno u pojedinim trenucima, izgovarajući određene reči, komunicirajući sa samim tekstom protagonistkinje. Sopran Marija Mitić-Vasić je pak izuzetno pripremila ulogu, sugestivno i izraženo izgovarajući libreto, pevajući jasno i u pojedinim trenucima atraktivno dosežući i falsetske visine. Ukupno uzevši, ovo izvođenje opere Absurdium je na kreativan način koji uključuje i odgovarajući kostime, šaljive upadice izvođača i komentare između delova, pružio, nažalost, malobrojnoj publici jedno promišljeno čitanje ove svevrsne muzičko-dramske igre.
Čuli smo osvrt Radoša Mitrovića na obnovljenu postavku stand-up komične opere Absurdium Jovanke Trbojević. Like a signor brisin carin te jav de ja che gindona me te bristra. Kada bismo melaholiju Billie Holiday spojili sa lucidnošću Ive Bitove, možda bismo dobili nešto što bi moglo da zaliči na magiju glasa Monike Lakatoš. Ova čudesna pevačica iz Mađarske, pripadnica vlaških Roma, je diskografski debitovala 2017. u svojim zrelim godinama. To za sada jedino njeno diskografsko izdanje bilo je dovoljno da one senzibilnije ubedi da pred sobom imaju najveće muzičko otkrovenje druge decenije ovog veka. Stav da je Monika Lakatoš umetnik ranga jednog Đivana Gasparijana ili Nusrata Fateha Ali Kana, neko čija se veličina da prepoznati već u desetak sekundi nasumično odabrane numere, imao je srećom i ovogodišnji žiri festivala Vomex pri izboru umetnika godine, koji je svoju odluku obznanio prošlog četvrtka. U muzici Monike Lakatoš nema romantizovane slike romskog života, bojemštine, čerige, kafanske raspojasanosti. To su nežna i potresna svedočanstva života na krajnje ivici društva i egzistencije, koji uprko svemu iskri od neke suštinske radosti postojanja. Specifično svedočanstvo istorije života u Srbiji predstavljaju svirale iz zbirke Etnografskog muzeja, koje je ova institucija od prošle nedelje iznela pred posetioce. Prilog o ovoj muzeološkoj postavci za Ars Sonoru pripremila je Tijana Stanković.
Ima li negde zemlje gde je svirala, nije zasvirala? Možda tamo gde su sante leda. Legende kazuju da je prvo vetar duvao u slomljenu trsku i tako na njoj zasvirao. Zatim se čovek ugledao na vetar i otkrio da svirala svira lepše i od samog vetra. Ove reči dočekuju posetioce izložbe pod nazivom Svirale Etnografskog muzeja, autora Miroslava Mitrovića, višeg kustosa muzeja, koji je za naš program podrobnije govorio o njoj.
Izložba sama i pretresko, sve izložbe našeg muzeja da prikažu ono što se skupilo preko 100 godina, znači već dosta dugo traje. Dok sam razmišljao kako da napravim izložbu i šta da prikažem, svirale su raznovrste razorode. Ima ih mnogo oblika, rodova, smešteni su po raznim oblastima, materijalima i tako dalje. Teo sam da pokažem da je svirala nekako reč koja je slovenska, od glagola svirati. Međutim, od skorijeg vremena, znači negde druga polovina 20. veka, odomaćila se reč frula i sa svi doživljamo da je to ista reč, što i jeste. I tako da sam ja teo sa tom reči svirale da kažem da je to reč našeg slovenskog porekla. Tako izložba je postavljena, na prvim tablama su svirale. Kasnije, na nekim drugim izloženim predmetima su instrumenti iz drugih krajeva i tako dalje.
Izložba je koncipirana prema organološkoj podeli Hornbostel-Sax, međunarodno priznatoj klasifikaciji muzičkih instrumenata i obuhvata grupu aerofonih ili duvačkih instrumenata. Zbirka broji oko 280 primjeraka labijalnih svirala sa bridom, odnosno narodne flaute, potom svirale sa jednostrukim i dvostrukim udarnim jezičcima, odnosno instrumente tipa klarinete i oboe, i na posletku instrumente tipa trube. Svirale su raspoređene u nekoliko celina, a kategorije su tip instrumenta, etnografska oblast i zanimljivi i neobični instrumenti, kako se navodi na sajtu muzeja. Neki od najinteresantnijih izloženih instrumenata su troglasne erske gajde završene na krfu tokom Prvog svetskog rata, alpski rogovi, odnosno rikala ili bušeni, trojnice iz prve polovine 20. veka ili signalni instrument načinjen od volovskog roga. Osim naziva instrumenta, moguće je saznati materijal izrade, poreklo, godinu ili u nekim slučajevima vek. Međutim, o nekim instrumentima nema podrobnih podataka o poreklu, autoru ili starosti instrumenta, o čemu govori i autor izložbe Miroslav Mitrović.
U nekim slučajima nemaš poreklo instrumenta. Neko dođe, evo kao što sam dobio u toku izložbe, duduk sa Šarplanine, star preko 100 godina. I on kaže, evo, poklanja muzeja, ovo je duduk sa Šarplanine, star je preko 100 godina. Znači, to je bio početak 20. veka. Ja imam poverenje, a nema nikakve druge podatke. Ja želao bih da taj instrument uđe. Ali to su podaci. I ti si sad u nedoumici, da li uopšte da uzimaš takve instrumente koji nemaju podatke o poreklu, o nekome koje to instrument napravi, koje vreme je napravio. Ali se uzimaju i takvi instrumenti, jer oni se, recimo, nisu mnogo ni menjali kroz vreme. U raznoraznim generacijama su predmeti otkupljivani. U raznoraznim generacijama. Neko to otkupio od 1930. godine. Potpuno su drugačije gledali kustosi tog vremena na predmet. Na tu zanimljivost tog predmeta. Više možda na eto da se sačuva ili formu, da se opiše kako izgleda, dimenzije. Eto da se još jedan predmet prima u muzeju.
Osim primeraka narodnih instrumenata, izložena je i velika karta rasprostranjenosti aerofonih instrumenata na čitavom južnoslovenskom području Balkana. potom fotografije svirača na kojima se može uočiti pravilno držanje i sviranje pojedinih svirala, a jedina komponenta koja trenutno nedostaje, sam zvuk, će uskoro biti uklopljena tehničkim sredstvima.
Eto sad, to su problemi tehnike, sama sala i tako dalje. Ali sa profesorom Dimitrijem Golemovićem mi ćemo napraviti u toku sledećih nekoliko dana, na primjer, zvučne i videozapise. I oni će se projektovati u nekom delu sale. Tako da će moći da se čuje i zvuk. On već i sad možda čuje audio, ali još bolje, profesor Golemović je pravio divne emisije i o Krstivoju Subotiću i pravljenju instrumenta i majstorima koji su pravili ili gradili te instrumente, još drugi niz zanimljivosti. To ćemo sve da pustimo za 2-3 dana ka tehnika koje uvek nedostaje u muzejima. Eto, moguće i onda će moći ljudi kad dođu da čuju zvuk. Jer to je jedino zaista što sad trenutno nedostaje, ali to ćemo raditi u sledećih nekoliko dana.
O glavnim ciljevima pri sastavljanju izložbe čućemo od našeg sagovornika Miroslava Mitrovića, višeg kustosa Etnografskog muzeja.
I kad se biraju predmeti za bilo koju izložbu iz bilo koje oblasti, da li je to narodna nošnja, da li su to privredne sprave i pomagala, da, ti nikad ne znaš kako će ta izložba koju postaviš u prostor da utiče na posmatrača. To je veliki problem. Znači, ti si nedoumici da li staviš veliku količinu predmeta. Na samoj postavci ja sam iz zbirke donao sve instrumente i poređao ih na izložbu. Pošto se izložba ne pravi za etnomuzikologe koji su stručni, nego se pravi za građanstvo. Normalno, prosječnog pogleda na to šta muzik treba izgleda. Ti za tu publiku, ne za uzak krug od 1-2% stanovništva koje to zna stručno, nego za opšte, za tu muzeji postoje. A težnije je da se prikaže po rodovima i po tim međunarodnim ili istorijskim podelama na muzičke instrumente, da se sve to što više zastupi. Zanimljivost dosta bi trebalo da bude prisutna kada izlaziš neki predmet. Ljudi najviše dolaze ako ti kažeš da samo to postoji, takav predmet u svetu, nigde više. Onda to toliko privlači publiku da oni dolaze to da vide. To je marketinški deo ovaj muzejskog rada. Pošto sami ovi instrumenti duvački dugo nisu izlagani, čak od vremena Zage Marković koji je radila 60. i 70. godina u muzeju, skoro 30 godina oni nisu izlagani. A mislim da su interesantni. I onda su sad oni došli na red, tako da smo ih eto ovako sofisticirano izložili.
I na posletku, izložba svirala Etnografskog muzeja pružit će svojim posetiocima uvid u živu praksu izvođaštva na polju narodne muzike. Tokom 3 meseca trajanja bit će organizovani koncerti posvećeni nekim od poznatih narodnih umetnika na svirali, potom instrumentima iz dinarskih krajeva, kao i koncerti narodnih i savremenih svirača vezanih za sabore prolaša u ambijentu izložbenog prostora Etnografskog muzeja.
Informacije za one koji su zainteresovani mogu da prate sajt Etnografskog muzeja. Tu će biti, ja mislim, jedno 5 dana ranije objavljeno kako će, ko će da svira, u koje vreme će da bude ovaj događaj i sve će se odvijati u ovoj sali koja se vidi sa Studentskog trga i iz Urzu Mirkove ulice. Tu se nalazi izložba.
Kao što je naš sagovornik Miroslav Mitrović najavio, ljubitelji narodnih instrumenata se pozivaju da prate program rada Etnografskog muzeja u narednom periodu i upoznaju svirale, najrasprostranjeniji narodni instrument sa balkanskog prostora.
Thank you.
Iz priloga Tijane Stanković saznali smo kako trenutno izgleda i kako će uskoro izgledati izložba svirale Etnografskog muzeja. Beethovenov jubilej i danas ćemo obeležiti njegovom kamernom muzikom objavljenom ove godine. U nizu kapitalnih izdanja na kojima su integralno snimljena remek dela njegovog opusa, lako je mogao da promakne disk posvećen jednom malom poznatom segmentu Beethovenovog stvaralaštva, kompozicijama za mandolinu i klavir. Za njihov nastanak zaslužna je ljubav majstorovog češkog pokrovitelja grofa Klangalasa spram arije Devjenijala Finestra iz Mozartovog Don Juana i njegove želje da svojoj verenici Josefini von Klari pokloni partituru namenjenu ovom romantičnom instrumentu. U popisu Beethovenovih dela ovi radovi su grupisani u opusima 43 i 44. Na kraju Ars Sonore u interpretaciji mandoliniste Juliana Marinoa i pijanistkinje Vanese Benelli Mozel slušamo sonatine u C-duru i C-molu. Thank you.